А зараз «Зона свободи» – щотиднєва аналітична передача на телеканалі «Белсат». Сьогодні у програмі. Чим стали Мінські погодненні для України, Заходу, Росії і Білорусі? Яка роль Білорусі у російсько-українському конфлікті? Ці будуть третє Мінські погодненні. У передачі удільничують директор Української служби Радіо Свобода Мар'яна Драч, Олександр Дінько і Юрій Дракогруст, ведучий Олександр Лукашук.
Ну ось такі откази у Мінську, такі в Москві. Я вас, колеги, попросив би, що вони у вас викликали? Юра, як би ви порівняли?
Ну, видите, мені було вельми цікаво. По-перше, ось спочатку про Мінськ. Вельми різні люди, бачно, що у них різні переконання, але ось бачно певний консенсус. Тобто ніхто не сказав, білоруські влади роблять кепсько, а треба робити так. Усе, в принципі, плюс-мінус кажуть, ну да, от як воно робиться, позиція поміж, позиція медіатора, це, в принципі, правильно. І вельми уражували, звісно, Москва. В цьому сенсі, ведаєте, у Білорусі як-то і опозиція, і влада мають певний консенсус про те, що Москва, от як чоловік починається в Москві, так одразу думає, що там в Білорусі,
як в Білорусі. Країну захопити.
Да, і от ми бачимо, причому я думаю, що це реакція менавіта на Білорусь, коли б їх питали про Росію на опрос, були б, я думаю, більш певні відкази. А тут, бачите, амаль суцельно, не ведаємо, не знаємо, що вона там, яку роль відігрує. Це Москва, це не вёска російська. І ще на мене так само таке враження, що от пару голосів ми чули такі, що ну, Лукашенко і нашим, і вашим. Тобто, значить, це все ж таки ніяк туди проточується в російське громадство, але цікава реакція. Ну, і Бог з ним, це не важно. Тобто, таких, от, як ми часом читаємо російським шовіністичним друку, що, мовляв, от, він здраджує Росію, от, по меншій мірі, на масовому зровні, такого нема. Це просто, так, як би мовити, невідомо і не важно, що там в Білорусі. Це от така реакція, ну да, ну, вони туди і сюди. От, це мені здалося вельми цікавим.
Олександра, коли ви поглядели вот зараз отказы москвичев и белорусов, чем вы бы потлумачили такую консолидованную позицию белорусов?
От гэта вельмі цікавы момант. Юра ўжо сказаў пра кансэнсус, але гэта кансэнсус насамрэч жа ў стаўленні да беларускага прэзідэнта. Упершыню, напэўна, за доўгія гады вот беларускае грамадства так з'ядналася ў тым, што напэўна беларускі прэзідэнт Александр Лукашэнка, якога частка насельніцтва ўсё ж такі крытыкавала і дагэтуль крытыкуе, заняў такую пазіцыю, якая больш-менш задавальняе ўсіх. А вот што да маскоўскіх рэспандэнтаў, мне вельмі моцна ўразіла ў параўнанні з беларусамі, што напэўна ўсё ж такі гэтыя людзі не так часта глядзяць навіны. Не так часто глядзяць менавіта навіновыя перадачы па тэлебачанні ці па радыё, я там не ведаю, што ў іх больш папулярна. А ў параўнанні з беларусамі яны ўсё ж такі выглядаюць менш палітычна свядомымі. Мне здаецца, што беларусы больш абазнаныя ў тым, што робіцца ў гэтай частцы свету, і больш гэта хвалюе.
А скажыце, якая роля, па-вашаму, сродкаў масавай інфармацыі афіцыйных, тэлебачання, афіцыйных газет у стварэнні вось такой рэакцыі, якую мы пачалі?
Ну, што тычыцца Беларусі, я лічу, што гэта вельмі-вельмі балючая тэма, таму што калі паглядзець нават на сацыялагічнае пытанне, вот НИСПД ў снежні рабіў нацыянальнае пытанне і выявіў, што 90% беларусаў глядзяць навіны па расійскіх сродках масавай інфармацыі. 90% гэта цэлая краіна. І мы ведаем усе, якое стаўленне да Украіны, да ўдзелу Расіі ва ўкраінскіх падзеях транслююць гэтыя расійскія СМІ. А ў нас 60% беларусаў лічаць, што там кажуць праўду. І вот у гэтым сэнсе, канешне, калі па расійскім, па беларускім, прабачце, тэлебачанні дагэтуль прытрымліваецца такой нейтральнай пазіцыі, як Лукашэнка сказаў, што як бы мы за мір, мы будзем тут усіх прымірым у Мінску, мая роля міратворца. Беларускае тэлебачанне дагэтуль яе транслюе. Але мне здаецца, што гэта вельмі вымушанае і навязанае вот гэтым журналістам, рэдактарам, вядучым пазіцыя, таму што калі глядзіш на тое, што кажуць кіраўнікі гэтых СМІ, беларускія ідэолагі, дык яны транслююць самую такую брутальную, самую вульгарную форму расійскага прапагандызму, якую толькі можна сабе ўявіць у дачыненні да Украіны. Вот мы можам згадаць нават Геннадзя Давыцьку, ягонае славутае выказванне пра тое, што калі ва Украіне не адкажаш на вітанне «Слава Украіне», то цябе адразу расстраляюць. Ці Вадзім Гігін, новапрызначаны дэкан філасофскага факультэта найбуйнейшага вуза нашай краіны, ён наўпрост сказаў, што Украіну захапілі бандэраўцы, што правый сектор – это ведущая политическая сила Украины. Ну, тут треба хотя бы наименее иметь обознанность у тем, как уладкована там политическая система в Украине, как ведать, что это неправда на самом деле. И так само он выступал за федерализацию Украины, а это такая небеспечная вельми думка до белорусской незалежности.
А роля, конечно, сродка массовой информации в Беларуси, она, саправды, как Александр каже, подвоенная, потому что вельми мощная российская присутность. Але вот это пытание на улицах Москвы и Менска, с пункта углежения Киева, оно предказальное? Так люди и повинны были бы отказывать, по-вашему?
Ну, звичайно, що я здивована передовсім опитуванням в Москві, коли люди взагалі, можливо, мало знають про те, що відбувається, але я тут не погоджуюся з Олександрою, що вони мало дивляться телебачення. Я думаю, що вони якраз дивляться телебачення.
І тому не знають.
Яке почало розповідати про ворожу Туреччину, про проблеми в Сирії і менше говорити про Україну. Тому, можливо, так.
І більше серіалів забавляли.
Мультики, серіали – це також.
Це присутнічає. І не менш, за цей час, політичний час, Мар'яна, про Олександра Лукашенко, про білоруського президента, його роль оцінювали по-різному. Ну, як справжнього миротворця, як таємного виконавця планів Кремля, і, наоборот, як таємного сябра України. Який зараз, по-вашому, перемагає пункт гледжання на Олександра Лукашенку про згод після Мінських погоднень?
Звичайно, той факт, що саме мінські домовленості, пов'язані з білоруською, так чи інакше, ми можемо казати, як Юрій Луценко, що це не пов'язано, але тим не менше, це країна, президент якої Олександр Лукашенко, це посилює його позиції, ймовірно, і всередині країни, і на міжнародному рівні. Але я не думаю, що українці відразу пов'язують владу і країну. Про це свідчить також і соціологічні опитування, тому що...
Почався такий розділ, що Білорусь – це не Лукашенко?
Послухайте, ми знаємо, що президент Лукашенко – це людина, яка чимось нагадує колишнього президента України Леоніда Кравчука. Це людина, яка намагається прослизнути між крапельками дощу. Так? І це вже інше питання, чи це в інтересах країни, чи в інтересах своїх особистих. Але загалом, якщо подивитися, мені невідомі останні опитування про ставлення до Лукашенка, я не певна, що вони взагалі були, але є опитування про ставлення українців до Білорусі. І ми можемо подивитися, як ставляться сьогодні українці до Білорусі через рік після Мінських домовленостей, наприкінці минулого року є опитування. І там Білорусь взагалі на другому місці після Польщі серед дружніх країн для українців. Вже потім ідуть країни Європейського Союзу і Грузія. Тобто ставлення дуже тепле і тепле до Білорусі як країни.
Це вельми цікаво, те, що ви говорите.
Тим, що Білорусь – союзник Росії.
І це справді...
Тому багато людей, вірогідно, думають, що це такий таємний друг, насправді.
Таємний друг. Ну що ж, ліпше таємний друг, ніж таємний ворог.
Зона свободы. Чем стали Минские погоднения для Украины, Захода, России и Беларуси? Удельники. Директор Украинской службы Радио Свобода Марьяна Драч, Александр Денько и Юрий Дракохруст. Ведущий Александр Лукашук.
Коллеги, ну, первое питание, Марьяна, до вас. Как бы вы отказали год после Минских погоднений? Что такое Минское погоднение? Вот эта вот удалая формула, якая допомогла заховать жизни? Ти это формула, в принципе, немогчимая для выполнения. По сути, это вот новый Мюнхен, який назавсёды законсервував, замацаваў вот эту незагойную рану на теле Украины.
Ви маєте рацію, що рана на тілі України досі існує, вона роз'ятрена, вона не зажила за рік після Мінських угод. І давайте подивимося, що сталося за цей рік. Так, зменшилося кровопролиття. Але зараз на Донбасі, на території України, за даними української влади, перебуває 8 тисяч російських військових. З початку року щодня українські сили заявляють про 40 обстрілів.
За 40 обстрілів? За
40 обстрілів за день – це дані за січень. 8 тисяч російських військових і президент України Петро Порошенко говорить про те, що ризик відкритої війни з Росією більше, ніж рік тому. Це також наслідки Мінських угод, Мінську-2, Мінську-1.
Нове, що відбулося, це те, що президент Росії Путін так само офіційно признав наявність
добровольців.
Російських військовців, які взяли відпочинок, да? І поїхали воювати в Україну. Юры, ось праз год пасля заключэння мінскіх пагадненняў, які будзе азначацца 11-12 лютага, як вы бы ацанілі іх значэнне, вось якую яны прынеслі карысці каму? Хто з розных гульцоў, а тут мы бачым 4: Украіна, Расія, Мінск і Захад. Что с этого отримал, по-вашему?
Ну, видите, я бы сказал так, разважаючи абстрактно, это погоднение для Украины кепские. Вот Марьяна уже сказала про шерох наступства. А кроме того, ну, в этих погоднениях, в принципе, записано обязательство Украины менять свою конституцию. Неведомо перед кем. Это, как бы, ну, замах на суверенитет державы. Але з іншага боку, варта прыгадаць тую сітуацыю, у якой гэтыя пагадненні падпісваліся. За некалькі тыдняў да іх паў украінскі Сталінград, Донецкі аэрапорт. Ужо замыкаўся Дебальцаўскі кацёл, які цалкам замкнуўся пасля ўжо пагадненняў. Войскі сепаратыстаў і Расіі падыходзілі да Марыуполя, і была рызыка, што яны праб'юць сухапутны калідор на Крым. Санкцыі, якія былі ўведзеныя ў ліпені 2014 года, фактычна не аказалі дзеянне фактара стрымлівання. Яны ўсё гэты наступ не стрымалі. Заходнія краіны ваяваць за Украіну не хацелі. Скажам, тая ж Меркель, як мантру паўтарала, у гэтай сітуацыі няма ваеннага рашэння, але і амерыканцы толькі абмяркоўвалі даваць ці не даваць Украіне зброю. Іншымі словамі, гэтае пагадненне, яно прадухіліла ваенную катастрофу Украіны. Так, там працягваюцца перастрэлкі, але вось такіх страт, а я прыгадаю, тады па 100 чалавек у дзень гінула, такой змены лініі фронту за гэты год, дзякаваць Богу, не адбылося.
Я вас тут перб'ю, просто каб Мар'яну папрасіць удакладніць. Сапраўды, вельмі актыўна абмяркоўвалася справа пастаўкі зброі, дапамогі канкрэтнай вайсковай з захаду ва Украіну. Што адбылося, што атрымала Украіна?
Україна, я думаю, що отримала обіцянку, що в перспективі може бути ця зброя, якщо ситуація загостриться. Тобто такий лейтмотив все-таки був, я маю на увазі рішення...
Лейтмотив був, а що-небудь відбулося?
Була підтримка військова, але не щодо летальної зброї. Це те, на чому наполягала українська влада, і це великий біль української політики у відносинах із Заходом. Що потрібна все-таки підтримка серйозніша, Захід вважає, що потрібна підтримувати, але не таким чином.
Ну і повинна, ми так само пам'ятаємо, в якому стані була українська армія.
Так, українська армія, все-таки можна стверджувати, що українська армія за ці останні 2 роки конфлікту посилилася, зміцнилася, і про це говорять американські військові експерти, які неодноразово бували на сході України, що бойовий дух армії, на їхню думку, поліпшився, також постачання армії. Я думаю, що українське керівництво зробило висновки з того, що сталося, а саме з російського вторгнення.
Юрій, ви поки описали ситуацію, зв'язану з Заходом і Україною, і повозинами Росії. Олександра, ось коли ви присутнічали під час підписання цих мінських погодненнів, що, по-вашому, там було головне? От які би ви вилучили, можливо, ну, 3 основні моменти, про що тоді хотілося домовитися і удавалося, і як це відбувалося?
Я думаю, что основным, тем, что отбывалось тогда у Палаца Незалежности белорусским, это была психологичная атмосфера. Я бы ее зараз вызначила как психологичная атмосфера чистку на Порошенко. Было видать, что он вельми нервовый, вельми измученный этими перамовами, и что менавито от его, от ягоного компромиссу, от ягоной здольности до дипломатичных неких высилков залежит слез этих перамовов. И когда он з'явился после на прессовой конференции, только для украинских журналистов, мне литерально судом туда довелось трапить. Было видать, как тяжко ему дались тые подписания тех погоднений, про которые вот Юрий вельми деталево расповел. И, напевно, вот это... Я тогда вельми моцно оценила украинского президента, его на отказность за лёс фактично всей Украины, якую взял он на себе тогда, как таки молодый президент. И вот это, мне кажется, что... Я б спинилася на той характеристиці, спадар Олександр, яку ви сказали, законсервували. Усе ж таки, Мінські погодненні застаються одиною мирной, дипломатичной пляцовкой, где теперь этот конфликт вырашается. И вот по Минских подеях мы можем глядеть, что яны вот там лезвие не кожные три дни сустракаются и вырашаются. Вынику нема. Так, и Марьяна казала про то, что ситуация обвастрается, погоршается, рана не загойвается. Але тем не меньше, махшима, это было бы такое наименьшее зло на данный момент.
Ну что ж, Мінські погоднення мели надзвичайне значення не тільки для Росії, України, для Заходу, звісно, і для Білорусі. Ми до цієї теми вернемся, але спочатку давайте просто послухаємо, поглядим, як люди на вулицах, що вони думають про роль у Білорусі у російсько-українському конфлікті. Ось з таким питанням, як ви оцінюєте цю роль, ми звернулися до мінаків на мінських вулицях. Ми почнемо з Мінська, давайте поглядим, як мінчани відказували.
В ролі примирителі, виходить, мабуть, скоріше всього виступають.
А чому ви так думаєте? Чому ви так думаєте?
Ну так, по телевізору розказують.
Я думаю, що дуже суттєва роль нашого білоруського государства вот, в цьому конфлікті. Я думаю, що ми як миротворці виступаємо.
Наш президент доволі слушно не вступає в цей конфлікт. І ну, я сподіваюся, що це далі так буде протягуватися. Ну, я вважаю, що громадство білоруське розділилося доволі так. 50 на 50 сотков, частка подтримливает один бок, частка другий бок. Ну, в таких умовах я не думаю, что наша сторона может занять какую-нибудь певную позицию.
Мы не играем никакой такой активной роли, как мне кажется.
А чи мусим мы отыгрывать эту роль?
Ну, думаю, да, должны, в конце концов.
Чтобы занять чистый бок, так?
Не обязательно. Я думаю, надо, если не роль третейского судьи, то хотя бы какой-то более-менее оптимальный варіант знайти. В конце концов, з Росією у нас хороші відносини.
Я притримуюся той думки, що Білорусь стоїть на позиції миротворця. Я лічу, що велику роль наш президент зіграв у цій справі, добре віднесся к цьому конфлікту, з точки погляду, що як не по-білоруську, як сябра.
Наверное, самое важное и дружеское. Больше я ничего не могу сказать. Мне нравится все, что происходит между этими двумя странами.
Какими краинами?
Между Украиной и Россией.
Беларусь и Россия – это братский народ, и все это, все, что они там происходят, это не должно касаться и повлиять на развитие вообще каких-то отношений между этими двумя странами.
Роль медиатора и такого некого посредника помеж Беларуси и Украины.
Ну, ось так відказували на це питання на Мінських вулицях. І таке ж саме питання ми попросили відказати Мінаков на московських вулицях. Поглядіть, як відказували москвичі.
Я це не знаю, я стараюсь не смотреть, чесно говоря.
Спасибо.
Щоб не огорчаться. На самом деле, лучше, чем нации много всяких, дружба должна быть.
Нет, не могу сказать, а то в Беларуси родственники живут. Ну, насчет Украины, что можно сказать насчет Украины? Он сегодня красиво ведет. Только всего. А Беларусь – это наш партнер.
Я вообще никогда не слыхал, чтобы что-то какая-то у нее была особенная роль.
Ну, не знаю, посмотрим, как подпишет или нет.
Не знаю.
Я вам не могу ответить, я от политики очень далека. Но так я это люблю. Да, и люблю и народ, политику их.
Я нейтральный человек. Мне как-то...
Я новости вообще не смотрю, у меня ребенок целый день мультики смотрит, извините.
А я не знаю этого, не знаю, извините.
Роль Беларуси? Ну, они, наверное, туда и туда хотят везде быть добрыми, но, наверное, не получается. Мне так кажется. Но они к Украине хорошо относятся там. Хорошо. Я сама из Беларуси, поэтому я знаю.
Ой, я даже не знаю. Как посредник, наверное.
Положительным?
А, ну да, положительным. Ну, насколько я знаю, вроде бы да. Нормально он себя ведет, как должен вести.
Если пытается, я уже давно новости не смотрел, но если пытается, это хорошо. Лучше мир, чем война.
Вы знаете, я даже могу сказать. Туда и сюда вроде Лукашенко прыгает. А... как точно? Даже не могу. Но...
Зона свободы. Чим стали Мінські погодненні для України, Заходу, Росії і Білорусі? Удельники. Директор Украинской службы Радио Свобода Марьяна Грач, Александр Дынько и Юрий Дракохруст. Ведущий Александр Лукашук.
Шановные слухачи.
А зараз полный расклад радиопрограммов на тыдень.
Кожний будній день – новини і передача «Тройний удар». Три аналітики «Свободи» відповідають на три актуальні питання.
Так само у ефіри.
У понеділок – передача «Свобода» у турмах.
У авторок Михайло Скобла запрошає у вольну студію.
Поштова скринка 111. Відкази Валентина Жданко на листи слухачів.
У середу нове Атлантида В'ячеслава Ракіцького. Гуторки про білоруську європейськість учора і завтра.
У четвер гаряче інтерв'ю Віталя Циганкова з героєм тижня.
У п'ятницю подорожжя свободи. Змітер Бартусік розповідає про свої фантастичні зустрічі і розмови.